თქვენს მეთ ნიკოს პოდკასტს, მე ვარ ნიკო ნერკაძე. შეიძლება ლაპარაკებთ მითებზე, არა ბერძნულ მითებზე, ანგნებავთ სკანდინავიურზე, არამედ მითებზე, რომელიც როგორც აღმოჩნდა, ბევრს კიდე გვჯერა ხოლმე. ახლა იმით ვიკერო ლაპარაკებთ, რომ მეცნიერი ვარ და ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი, მაგრამ გეტყვით რა შეასაქმე. მოკლედ, გარდა იმისა, რომ პოდკასტი მიმყავს, პოდკასტერი ვარ, სწორი იქნება, ჟურნალისტი დროდრო ლექციებსაც ვკითხულობ ხოლმე ამა თუ იმ უმაღლეს სასწავლებლებში, როგორც ესე შეეხება მას კომუნიკაციას ან მარკეტინგს. кайხანია ყო ბევრი წელია, იმიტომ რომ მაგისტრატურა დაამთავრე განხრით მას კომუნიკაციაში, მაგისტრატურა განხრით რეკლამა და მარკეტინგი და მერე დროდრო აქ აიქვა სწავლი ხოლმე. ხო და ლექციების დროს ხშირად განსაკუთრებით მარკეტინგს როცა შეეხება და მასობრივ კომუნიკაციას ჩამოვარდება ხოლმე ლაპარაკი 25 კადრის ეფექტზე. და მე მეუწყებ მოყოლას, რომ იციას 25 კადრის ეფექტი, ну, ხო ცი რაღაცა იკითხავს, რომ აბა როგორია ესეთი შეფარული რეკლამა 25 კადრის მეშვეობით, რომელიც გიმონებს, გიპყრობს და გაგიჟებს. და მე ვეუბნები ხოლმე, რომ არა არსებობს ეგეთი რაღაცა და როგორ არ არსებობს და მე როგორც ეს ერთ საათი ვლაპარაკობთ ხოლმე სხვადასხვა რამეებზე, რაც ყოველს შეიძლება რომ არსებობს და სინამდვილეში ცალსახად და არაორაზროვნად არ არსებობს, მაგალითად 25 კადრის ეფექტი და ასევე 25 კადრის ეფექტი ვლაპარაკობთ, მაგრამ დავიწყებთ იქიდან, ჩვენ რო ვიყენებთ ტვინის 10%. ეხლა თუ ინტერნეტში რამეს მოძებნით ოდნავ მაინც და წაიკითხავთ, მაგას ქვია ინგლისურად 10% of the brain myth. მითებით მაგით დავიწყეთ, რომ რა თქმა უნდა, რასისულელია. მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, აღმოჩნდება, რომ კლასია თუ აუდიტორია თუ რაც არის, დიდი ნაწილი მე რეიწებს შეკითხვას, რომ როგორ არ არსებობს. ჯერ ერთი ჩვენმა სხვა ლექტორმა, ფსიქოლოგმა გვითხრა, რომ ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი ტვინის 10% ან 20% ან რაღაც 30%. ამას ემატება უამრავი კინო, სერიალი, ციგნი, სადაც ეს პონტი არის გაშლილი. და ვიფიქრე, რა ვიცი, თუ არ დაგეზარებათ, ვილაპარაკოთ მაგაზე. უბრალოდ მე ვილაპარაკებ თქვენ მომისმინეთ და თუ არ დაგეზარებათ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ თქვენ თანაც ისიც რომ ეგეთი რაღაცა არ არსებობს, მაგრამ თუ არ იცით და აჰა. როგორც თქვა იმან ნოტარიუსმა, თუ არ იცოდი, ახლა გეცოდინებაო. ამის ფონზე ვიფიქრე, რომ დავიწყებ მეთქე, ეს არის კომპოზიცია, რომელსაც ქვია ტრეკი, ადრე კომპოზიციებს ამოდი ტრეკი არის უფრო მოდაში. Huge ever growing pulsating brain from the center of the universe. ბოლომდე სახელწოდება არ მახსოვს. ორბი არის თანამედროვე ელექტრონული მუსიკის ერთ-ერთი მამები, ბრიტანული მამები, ხო არა, გერმანელი მამები, ამერიკელი მამები და ეს იყო თავის დროზე ambient house-ი თუ ambient trance-ი არქვა. რა ვიცი, კაი მოსასმენია და თან ეს არის რემიქსი ორბიტალის მიერ გაკეთებული, იმიტომ რომ ორბი და ორბიტალი სხვადასხვა ტიპები არიან. მაგრამ თან მუსიკაც რაღაცა ესეთია, 90-იან წლების სამეცნიერო პოპულარული გადაცემის ფონს აგავს და ბარემ რატომაც არ თქო და სათაურიც ესეთია, უზარმაზარი ტვინი, რომელიც გალაქტიკას ცენტრიდან მართავს და მაგეთ მაგმანდიდან შევიდეთ. თან მამლისყევლის მოცარი, რაც ყოველთვის ხდება ყველა სიმღერას. ნებისმიერ სიმღერას შეიძლება მამლისყევლი დაადო და ის გახდება უკეთესი. ეს არის სამეცნიერო ფაქტი, რომელიც დადასტურებულია ბრიტანელი და გერმანელი მეცნიერების არაერთი კვლევის შედეგად. ეგ არ ჩაწეროთ Google-ში, ნამდვილად ეგრეა, შეგიძლიათ მენდოთ. ეხლა რა შეეხება 10%-ს? არც გინახავთ თუ არა ფილმი ლუსი, რომელიც არის სკარლეტ იოჰანსონი თამაშობს და მთელი ფილმის მუღამი არის ის, რომ ადამიანები ვიყენებთ ტვინის გარკვეულ პროცენტს, 10%-ს, რომელსაც შემდეგ თუ გავხსნით სხვა პროცენტებს, რომელსაც არ ვიყენებთ, არ ვიცი რა მოხდება ყოველ ლუსი ნელნელა სკარლეტ იოჰანსონის გმირი დროს და სივრცეს მანიპულირებას სწავლობს ვიღაცებს შორიდან აკონტროლებს და სულ ბოლოს ფლეშკად გადაიქცევა და ესე დამთავრდება მისი ამბავი როცა 100% მიაღწევს მთელი ტვინისას მართლა ეგ ხდება ფილმში ეგ შეგიძლიათ ნახოთ ბოლოს ფლეშკად გადაიქცევა და ყველგან არის მერე იმიტომ რომ ფლეშკა არ არის კაი სიტყვა მაგრამ USB ფლეშ დრაივად გადაიქცევა ასე არის ფილმი Limitless უსაზღრო და სერიალიც სადაც მთელი მოღამე ეს არის რომ ადამიანები ვიყენებთ ტვინის მემონიკალი 20% და შემდეგ რაც ნარკოტიკს თუ მიიღებ ან წამალს არ ვიცი გააჩნია როგორ შეხედო გაგეხსნება და უფრო მაგარი იქნები ეხა ეს საიდან მოდის ეს მითი კაციშულმა არ იცის მაგრამ ხან მიკამათია სტუდენტებთან თავიდანვე მოდი განსაკუთრო არის ორი სხვადასხვა რაღაცა ერთი არის რომ ჩვენ ტვინის პოტენციალს არასაკმარისად ვიყენებთ რო თქვა კი ბატონო თუმცა პროცენტულად ვინ გაზომავს მაგას გაზომვადია მაგრამ თუ რაღაცა იტყვის რომ იცი შენ არაფერს არ იყენებ შენი ტვინისას და თუ ივარჯიშებ ისწავლი წაიკითხავ რაღაცებს ამუშავებ უფრო ჭკვიანი იქნები ბაზარი არ არის მაგაზე არავინ არ დაობს ხო ეგრე არის იმიტომ რომ ადამიანები არ ვიყენებთ ჩვენ სრულ პოტენციალს რა თქმა უნდა მაგრამ როცა ამბობენ რომ ჩვენ ვიყენებთ ტვინის 10% სინამდვილეში გულისხმობენ აი რას ხეჭის ეგ მოდის დაახლოებით მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან სადაც ტიპები ამბობდნენ რომ საიდან შეიძლება გონებით მართო ნიუტები ტელეკინეზი როგორ შეგიძლია იმიტომ რომ შენ იყენებ ტვინის 10% და მე ვიყენებ 12% ამიტომ ის 2% საშუალებას მაძლევს რომ ეს ნიუტები გადავაადგილო და 30 რო გამოვიყენო სულაც გავფრინდები ტვებიდან ძალიან დიდი განსხვავება ერთი რომ პოტენციალს არ ვიყენებ ტვინისას და მეორეა რომ რაღაცა არის ტვინში ისეთი რაც უნდა გავხსნათ და გავაღოთ და მე კარგი ცხოვრება იქნება მოვიდესო როგორც იტყვა და თავის დროზე რადიო ასხუთის სიმღერა ეს სრულად ესეთი ხანდახან ვახსენებ ხოლმე ესეთ სიმღერებს და ჯინგლებს რომელიც შეიძლება არ გახსოვდეს ადამიანს და არ აღშობს 10% იყენებ და იმიტომ 12 რო იყენებდეთ მე ეგრევე გემახსოვრებოდეთ ყველა ჯინგლი რადიო ასხუთს რომელიც კი გაუკეთებია კონე დაამთავრე არა ბოლ პაუზების მხრივ ხანდახან შევუშვებ ხოლმე ამბობს იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს თან და ეს რემიქსიც კარგია დიდად განსხვავებული არ არის ორიგინალისგან ცოტა უფრო საცეკვაოა მაგრამ ნუ დანარჩენი დაახლოებით იგივეა მოკლედ ჯერ იქიდან დავიწყოთ რომ თუ ტვინის 10% იყენებ ესე იგი რაღაც ნაწილს 80% არ იყენებ ხო ეგრე არის თუ რაღაც პროცენტს არ იყენებ შეიძლება რომ ვიღაცამ ტვინი დაგიზიანოს 1%-ით და არა უშავს იმიტომ რომ 80%-ში მოხვდება რომელსაც არ იყენებდი ანუ ნახეთ ტყვია მოხვდა ტვინის იმ ნაწილში რომელსაც ხერფლი არ იყენებ და ამიტომ მას არაფერი არ სჭირს ხო არა ხო არ ხდება ეგრე იმიტომ რომ ტვინს ვიყენებთ სულ მეორე, გარდა იმისა, რომ საღიაზრი გვეუბნება, რომ ტვინს ოდნავ მაინც რაღაცა რომ დაუზიანდეს, არ მოყვება კაი შედეგები ჩვენთვის, შეიძლება არ მოყვდე, მაგრამ რაღაც კარგად არ დამთავრდება ეგ არც ერთ ვარიანტში. მეორე, რომ ამ შემდეგ მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან განვითარდა მედიცინას და მედიცინას და გვაქვს სკანერები ტვინის და 1000 მოწყობილობა, რომელიც უყურებს ტვინს და ხედავს რა ინთება იქ ტვინში და რა არ ინთება და რასაკეთებენ და იქ ცალსახად ჩანს ხოლმე, რომ შერბო ყოველ ჯერზე 100% ტვინისას ვარ იყენებდი, მაგრამ დღის განმავლობაში იყენებ ყველაფერს. სხვა ანალოგია რო გამოვიყენოთ სიტყვაზე ხა. როცა მე წევ სკამს ორი ხელით. ამ კუნთების ხوارა მაგ რაღაც დაფარული პოტენციალი, რომელიც რო გავხსნა რაღაცნაირად მანქანას ავწევდი. უბრალოდ მაქვს, მაგრამ ესე რომ ვარჯიში ყოველ ჯერზე ვიყენებ ამ კუნთების 100%-ს მაგის მომენტო და მაგრამ ეს 100% შეიძლება რომ გაიზარდოს რამდენიც არის თუ ვივარჯიშე და ასე ვიკაჩავე და ახლა ჟიმლოჟა წოლჭიმები ვაკეთე მაშინ მე უფრო დიდ სკამს ავწევ და მანქანას ალბათ ვერ ავწევ ერასდროს იმიტომ რომ ვარჯიში მარტო მაგას არ შველის მაგრამ აი ან განსხვავებაა რომ პოტენციალურად შეიძლება ადამიანი უფრო ჭკვიანი ან უფრო ძლიერი გახდე და ეხლავე გაქვს რაღაცა ჩაკეტილი, რომელსაც გახსნა და ამოხსნა უნდა და მერეკიდან რაღაცა გამო. და სისულელია რა, რომ გამოვიყენოთ 12% უკვე ბევრი ჭკვი, რაღაც დამიკითხავს, რომ აინშტაინი იყენებდა ტვინის 13% და ის იყო ყველა, ის იყო ალბერტ ეს ადამიანი იყო. ალბერტ აინშტაინი და ამიტომ იყო ყველაზე ჭკვიანი 14 რო გამოიყენებინა შეიძლება ორი ალბერტ აინშტაინი გამختارიყო. სავარაუდოდ ხარ ახლა პარაკობ იცით ისედაც, მაგრამ თუ არ იცოდეთ, მარტო მე არ დამიჯეროთ. Google-ში ჩაწერეთ 10% brain და პირველი გვერდი მეორე სერჩები, ხო მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, სად ნახავთ, რომ მართლაც და 10% ვიყენებთ, არ ვიცი. თანის ვრცელდება ხოლმე მართლა. ხომ რა დამენი იმეორებს მე ამას და არის ცალსახად სისულელე. მე ხალხი სიმღერა ამასთან დაკავშირებული რა გაუშვა, როიქსობს გაუშვებ, იმიტომ რომ სიმღერას ქვია 59%, რაც თვლა 10% არ არის და არ არის ტვინის 10%-ის გამოყენებაზე, მაგრამ ერთი ახლოს არის და მეორე რა ვიცი რატომაც არა, კარგი, კარგი ტრეკია. რა კარგი დრო იყო შორეული 2009 წელი.
Short of half and less than half ain't really much of nothing.
ზროიქს ოფის 59%, რომელიც ძალიან ძალიან ზედაპირულად არის დაკავშირებული 100%-დან, უბრალოდ საერთოდ არ არის, მაგრამ არაფერი არ გვიდგასწი რომ გავუშვათ რომელი სიმღერაც გვინდა ის, იმიტომ რომ ჩვენი პოდკასტია, ჩვენი არ არის ჩემი და კოჩა შეიძლება ცოტათი ჩვენი ხმის რეჟისორის და თქვენც არის, იმიტომ რომ გვისმენთ, ასე რომ სიყვარული ჩამოვასხათ ერთი და გავაგრძელოთ ლაბარაკი. მას მე ტვინის 10% გავიარეთ, მოვბრუნდით ისევ იქ საიდანაც დავიწყეთ, 25 კადრის ეფექტზე. მოკლედ, თუ არიცით რაშია საქმე, 25 კადრის ეფექტი არის ესეთი რამე, რომ მოკლეში ნარს ესეთი, რომ ვიღაცებს შეუძლიათ ქვეცნობიერად მოახდინონ შენზე გავლენა, ისე რომ შენ თვითონ აზე არ იქნები და მე კოკა-კოლას დალევ, ისე რომ არ იცოდი რომ კოკა-კოლა გინდოდა. მე ხო, საიდან მოდის ახლა 25 კადრის ეფექტი? იყო ეგეთი ტიპი, ჯეიმს ვიკარი, რომელიც ამბობდა რომ კვლევარი ვარო, 1957 წელს დაწერა წიგნი, სადაც ამტკიცებდა რომ გააკეთა ესეთი ექსპერიმენტი. უბრალოდ ექსპერიმენტამდე ჯერ თვითონ პრინციპი ავხსნათ. კინოფირის შემთხვევაში თვალს შეუძლია აღიქვას, როგორც ამბობენ, წამში 24 კადრი. 25 კადრს უკვე თვალი აღარა იქნება, მაგრამ ქვეცნობიერი ხედავს. როგორც წავიკითხე კიდევ ერთხელ მეცნიერი და ამის სპეციალისტი არა ვარ, მთლად ეგრე არ არის, გააჩნია გამოსახულებას, გააჩნია რამდენად კარგად ჩანს და რამდენად ცუდად ჩანს. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება რომ 27 კადრი აღიქვა წამში, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება რომ 20 აღიქვა, თუ რაც ბუნდოვანია და არ ჩანს და როგორც არის. 24 არის საშუალო როგორც წესი. მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ როგორ არ აქვს მნიშვნელობა, აქვს მნიშვნელობა. მეორე ეს რაც შეეხება კინოფილმს, ვიდეოში 30 წამიც არის, 30 კადრიც არის წამში და შეიძლება მეტი იყოს და სხვადასხვა მედიუმ სხვადასხვანაირი პონტი აქვს მაგფრო. მოუბრუნდეთ ახლა ჯეიმს ვიკარის, რომელიც ამბობდა ესეთ რაღაცას, რომ მეო ჩავატარეო ექსპერიმენტი, ისე რომ 25 კადრად ჩავაწებე მოწოდება ჭამე პოპკორნი ან დალიე კოკა-კოლა და შემდეგ გავზომე შედეგი და აღმოჩნდა რომ კოკა-კოლის გაყიდვები გაიზარდა ასე 20%-ით და პოპკორნის გაყიდვები გაიზარდა 60%-ით, რაც ცალსახად ამტკიცებს, რომ ამას შედეგი ჰქონდა. ამას 1957 წლიდან მოყოლებული 25 კადრის ეფექტი საყოველთაო რაღაც სასაუბრო თემა გახდა, იმდენად რომ ზოგან კანონიც კი არ მიღებული 25 კადრის ეფექტის წინააღმდეგობა ამერიკაშიც კი, რაც სადაც წერია ზუსტად კანონების წიგნი, არ მიდევს წიგნი, ასე უნდა თქვა ხოლმე, კანონების წიგნი და კანონი არ მიდევს წიგნი, მაგრამ იქ ესეთი ფორმულირებაა, როგორც წამიკითხავს, რომ კი არ ვიცით ეს რამეს აკეთებს თუ არა, მაგრამ თუ აკეთებს, მაინც აუკრძალავთ. იდეა არის ესეთი, რომ თითქოს რატო მუშაობს ეს, რომ ტვინს აქვს ფილტრი, რომ ვიღაცას თუ მეუბნება, რომ ნიკო, შენ გინდა კოკა-კოლა, ფრაზა გაივლის ფილტრს და ჩემი ტვინი მე მეუბნება, რომ გინდა კი კოკა-კოლა, ანუ ეს კი გეუბნება მეორე ნიკო, შენ კოკა-კოლა გინდა, მაგრამ გინდა? და მე დაფიქრდები, მინდა თუ არ მინდა და მოკლედ ამ ფილტრს გაივლის და შენ თუ ნიღებ გადაწყვეტილებას, მაგრამ თუ მოახერხე რომ ეს გინდა კოკა-კოლა შემოვლითი გზებით შევიყვანე ტვინში, ჩემი ფილტრის გალავანის გვერდის აქვევიდან გვირაბით, მაშინ ტვინი იფიქრებს რომ თვითონ თქვა გინდა კოკა-კოლაო და ამიტომ წავა და დალევს კოკა-კოლას. ეს არის რატომაც მუშაობს 25 კადრის ეფექტი. მანდარი ორი საკითხი. პირველი რომ ტვინი ესე არ მუშაობს საერთოდ. ასე რომ ეს კარგია რომ მეტაფორა გააკეთო გალავანის და ფილტრების და ბაზრის, მაგრამ ვინც ტვინს იკვლევს, ტვინის სპეციალისტები, ვიცი რომ ეგრე არ ქვია, მაგრამ მაინც ისინი ერგეთქვია რომ საერთოდ სხვანაირად მუშაობს ტვინი, ეგრე არ არის. ერთი. მეორე, ქვეცნობიერსაც შეეხება რომ ან რაღაცა დაინახე, ან ვერ დაინახე. თუ დაინახე, იმას შეიძლება იმოქმედოს შენზე, თუ ვერ დაინახე, იმას ტვინი არ აღიქვამს საერთოდ და არ დაიწყოს ფიქს რომ კოკა-კოლა ხო არ მომინდა, აბა შევხედოთ. ჯეიმს ვიკარის რომ მოუბრუნდეთ, თვითონ ვერ აღიარა მე რომ იცი შეიძლება გადავაჭარბე ამ კვლევის შედეგების მნიშვნელობა. წიგნი დაწერა, მე გამოიწვიეს იქ ამერიკაში ფსიქოლოგებმა თქვა რომ გაიმეორე ექსპერიმენტი, ბიჭო, იმან ცხადია ვერ გაიმეორე ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ სისულელია ესე. და მე აღიარა რომ თავის დროზეც ექსპერიმენტი რო ჩავატარეო, თვა შეიძლება ისე არ იყო ყველაფერი როგორც წიგში დავწერეო. მაგის მე სხვებმა დაწერეს, აღარ არის ცოცხალი ვიკარი კაიხანია, რომ კი არ გადააჭერბაო ექსპერიმენტის შედეგების მნიშვნელობა, არამედ საერთოდ არ ჩაუტარებია ექსპერიმენტი და მთლიანად მოიგონაო. მაგრამ გავიდა მას მე ნახევარი საუკუნე მეტი კიდე და ეს 25 კადრის ეფექტი რაღაც მინდა სიტყვების თამაში ხარო, როგორც 25 კადრი ებეჭდება ხოლმე ტვინს ქვეცნობიერად, ისე ჩაეჭედა ადამიანზე. მსოფლიო საზოგადოებას ინფორმაცია რომ 25 კადრი არსებობს, რომელიც ინგლისში არსებობს, არ არსებობს. აკრძალული არის ზოგან, მაგრამ აკრძალული არის ბევრი რაღაცა სისულელე და ამ შემთხვევაში ცალკე საიტებია, სადაც არის ამერიკაში სულელური კანონები, რომ 4 შაბათს აკლემის გამოყვანა არ შეიძლება მასაჩუსეტსის ქალაქებში, რომელთა სახელები ხმოვანზე იწყება. რაც ხოცი 1000 დეგენერატული კანონი არსებობს ხოლმე. მათ შორის არის ეს, 25 კადრი არის. აკრძალული, რომელიც არაფერს არ აკეთებს. რეალურად ჩემი აზრით უფრო საშიშ არის ხოლმე, რაც ღია ტექსტით არის ნაჩვენები, რეკლამას რა უყურებ და არ დაფიქრდები რომ იმ მხიარული ფრაზის უკანო და აქ ჩაფული, აღარ და აქ ჩაფული და არაუშავს ხელფას არ დაელო და გამოგვართვი 500 ლარი თავიდან უფრო ცენტრო და მე მთელი ცხოვრება პროცენტებს გადაიხდი. არ უნდა მაგას ქვეცნობიერი რაღაცა აიღეს ეს ხი, აიღეს ეს ხი, პირდაპირ გეუბნები, არაც უნდათ ხოლმე. აი ეგრე. თქვენ ასე ნიკას პოდკასტს ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველდღე გადის 18:05-დან 12 საათამდე რადიო თავისუფლებაზე FM 107.4-ზე. ჩვენ გავაგრძელებთ ქვეცნობიერის თემას ორ წუთში, მას შემდეგ რაც მოვისმენთ თემატურად დიახაც დაკავშირებულ სიმღერას Ozzy Osbourne-ის Suicide Solution. თემატურად არის კი პირდაპირ დაკავშირებული, ის წესერი ხმის ლაპარაკებს ახლა. სიმღერა Suicide Solution Ozzy Osbourne-ის სიმღერა, რომელიც არის ცნობილი განა იმით, რომ თვითონ ახლა განსაკუთრებული სიმღერა Ozzy Osbourne-ის შემოქმედებაში, არამედ შეიძლებაოდა რომ ძალიან განსაკუთრებული სიმღერა ყოფილიყო. 1984 წელს 19 წლის ჯონ დენიელ მაკოლუმმა ჩართო კასეტა Ozzy Osbourne-ის ეს ალბომი და სიმღერას რიფიცე უსმენ და კარგი ხნის განმავლობაში, მოგონი 6 საათის განმავლობაში, შემდეგ ადგადა თავი მოიკლა. ამის შემდეგ მისმა მშობლებმა უჩივლეს ოზი ოსბორნს თქვეს რა რომ მათი ბავშვი იყო ნორმალური მანამდე არ ქონდა არანაირი ნიშნები დეპრესიის თუ არაკარგად ყოფნის და ვერავინ ვერ ახსნა რომ რატომ მოხდა ისე რომ აი მან მუსიკას მოუსმინა ამდენჯერ და მერე თავი მოიკლა. მშობლები ამბობდნენ რომ ამ დამნაშავე იყო ოზი ოსბორნი. და მისი მუსიკა რომ არა სიმღერა Suicide Solution მათი შვილი ცოცხალი იქნებოდა. ეს ყო ძალიან მნიშვნელოვანი სასამართლო პროცესი. ჯერ ამ სასამართლო პროცესის საფუძველი არის რომელიც ბოლოს ცხადია რომ მოიგო ოზი ოსბორნმა და გამოაცხადა სასამართლომ რომ თვითკვალობა ახალგაზრდა ბიჭის არისო შედეგი ოზი ოსბორნის სიმღერის. მაგრამ რატო შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო პრინციპიალი დაახლოებით იგივე რაც 25 კადრზე რომ ლაპარაკობდით ბრალდების მხარე ამტკიცებდა რომ როდესაც სიმღერით არის მოწოდებული ინფორმაცია, მოწოდება ამ შემთხვევაში რომ თავი მოიკალი შეიძლება განსაკუთრებით თუ ადამიანი ახალგაზრდა თინეიჯერია მასზე გავლენა კონიოს და შემდეგ მოქმედებისკენ უბიძგოს. ეხა თვითონ სიმღერას რაც შეეხება, სიმღერას ქვია Suicide Solution, რაც ორგვარად შეიძლება რომ ითარგმნოს, ერთი გამოსავალი თვითმკვლელობა, მაგრამ თავად ოზი ოსბორნი ამბობს და სიმღერის ავტორი, რომელიც იყო მისი ბასისტი, Bob Daisley, რომ მეორე მნიშვნელობით არის ეს სიმღერა, ანუ თვითმკვლელობის ხსნარი, solution, ანუ ხსნა როგორც სითხე, რა. და ეს არის სიმღერა ალკოჰოლიზმზე და როგორ კლავს ალკოჰოლი. პრინციპში ღია ტექსტით მაგაზე არის ნამდვილად wine is fine but whiskey is quicker suicide is slow with liquor. ალკოჰოლი ნელ-ნელა კლავს და ამიტომ ბევრს თუ დაალევ ეგ თვითმკვლელობაა. ოზი ოსბორნი ეძახე და შეიძლება რეკლამაში გაუშვა რომ ახალგაზრდებო არ დალიოთ ძალიან ცუდია. ვინც დაწერა სიმღერის ტექსტი, მუსიკას გიტარის რიფი რენდი როუზის დაწერილია, რომელიც მაშინ ცოცხალი იყო და შემდეგ დაიღო პაცდოხანში ავიაკატასტროფაში, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შემთხვევა გიტარისტის სიკვდილის და მე ოზი ოსბორნი გადაყვატილს, იმიტომ რომ მეგობრები იყვნენ და ეს როუზი სადაც მაგარი კაცი იყო, მარტო ოზისთან არ უკრავდა, ყველგან უკრავდა hard rock-ის და რაღაცა ესეთი მეტალის ამბავში ლეგენდარული ადამიანია და ზოგადად მუსიკის ისტორიაშიც. მაგრამ მოუბრუნდეთ ამ დეისლის, რომელმაც თავიდან თქვა რომ სიმღერის ტექსტი დავწერე მას შემდეგ რაც ბონსკოტი მოკვდა. ბონსკოტი მოგახსენებათ, AC/DC-ის ვოკალისტი იყო და ალკოჰოლით მოკვდა. თუმცა შემდეგ გავიდა რამდენიმე წელი თქვა რა ბონსკოტი ოზიზე დავწერეო, თვითონ უყურებდიო როგორ ქუდებოდა, ჩემ თვალ წინ იმდეს სვამდა და ისეთ რაღაცებს აკეთებდაო და იქნება ეს ამითი მაინც შეეგნო. თვითონ სიმღერას თუ მოусმენ და ტექსტს ოდნავ მაინც ყურს დაუგდებ, იქ ცალსახად არის ლაპარაკი, რომ ალკოჰოლი ცუდი არ დალიოდ ბიჭებო, არის ოზი ოსბორნის სიმღერის არსი, ასე რომ თავი მოიკალი მან და არ არის. სასამართლო პროცესზე Black Sabbath-ის მენეჯერმა დონ არდენმა, ეს არის შერონ ოსბორნის ოზის ცოლის мама, ჯერთი თქვა, რომ გულწრფელად რო გითხრათ, თო დიდი ეჭვმა ქო რომ ოზიმო საერთოდ არ იცოდა რა სიმღეროდაო. არტო ამ სიმღერაზე კი არა, არც ერთ სიმღერაზეო, იმიტომ რომ მინახავსო მე ინგლისურად როგორ ლაპარაკობს და ინგლისური მაგ ბიჭმა მაინდა მაინც არ იცისო. ასე რომ როგორი კმაყოფილიყო მაგის შვილის, რომ ცოლად მოიყვანა ოზიმ, ხო წარმოგიდგენიათ. ძიან ინტერვიუები მაკოზისთან ნახე, სადაც წვეობოდა რომ ჟურნალისტი ეკითხება ძველი ინტერვიუ რა 80-იანი წლების, რომ გრძნობ თუ არა პასუხისგებლობას, რომ შენი მუსიკის გამო შეიძლება ვიღაცა მაი თავი მოიკლასო და ის ამბობდა რომ არ გრძნობო. ძალიან გული მწყდება იმ ბიჭზეო და ფიქრობ ხოლმე ხშირათო, მაგრამ მე პასუხისგებლობას ჩემ თავზე ვერ ავიღებ, რომ მაგაზე არ დამიწერია სიმღერა და თან რომ ვიფიქრო რომ ყველა ჯერზე რაც გავაკეთე მე რა შედეგი მოყვება, ვერაფერს ვერ გავაკეთებ საერთოდ. რაც პრინციპში მართალი იყო, ახლა იმ ინტერვიუში ოზი კარგად მჭერმეტყველურად ლაპარაკობს, არის ალბათ მომზადებული იყო, მაგრამ სხვა დროს რაც მომისმენია, ოზი ლაპარაკი მაინდა მაინც არის, ის არც ინგლისურად, არც რამე სხვა ენაზე, ესე ამბობს ხოლმე, თუმცა კი არის ლეგენდა ცხადია. ამ სასამართლო პროცესს მართლა ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თუ მოხდებოდა ისე, რომ დამარცხდებოდა ოზი ოსბორნი, შემდეგ შედეგი იქნებოდა ყველასთვის, ვინც ხელოვნების ნებისმიერ სფეროში რამე საკეთებს, იმიტომ რომ მე გამოდის რომ მე თუ კინო გადავიღე, ან სატელევიზიო სერიალი, ან ციგნი დავწერე, ან რაღაცა დავხატე და ვიღაცაზე მე ამან გავლენა მოახდინა და იმ არამე ჩაიდინა ამის გავლენით, მე თუ მეკისრება პასუხისგებლობა, ეს უკვე სულ სხვა სამყაროს და სულ სხვა რეალობას ნიშნავს, ვიდრე იმას, რაშიც ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ. მოკლედ, ეს ცნობილი საქმე იყო თავის დროზე, დასრულდა ოზი ოსბორნის გამარჯვებით, მაგრამ იყო კიდე მეორე საქმე, სადაც უკვე ლაპარაკი იყო არა პირდაპირ ტექსტზე, რომ მომღერალი ტექსტშივე გეუბნება, რომ თავი მოიკალი, თუმცა კი ის მაგას არ გეუბნებოდა, არამედ როცა ლაპარაკი იყო, რომ ქვეცნობიერად მოგიწოდებს ბოროტი მუსიკოსი, რომ შენ მოკვდე. თინ ოზი ოსბორნმა იხუმრა სავით ამ ინტერვიუში თქვა, რომ სულ რო ეხა ცოტა გავალაითებო, მაგრამ სხვანაირად არ გამიგოთო. რანაირად უნდა მინდოდეს, რომ ჩემი ფანები დაიხოცნენ, სულ რო არაფერი ბიზნესმენი ვარ და მინდა, რომ შემდეგი ალბომი იყიდონ და თუ ყველა მოკვდა, ვინ იყიდისო. არის ამაში სიმართლე, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია აი კიდე მეორე სასამართლო პროცესისთვის, რომელიც ამ სიმღერასთან არის დაკავშირებული. მოისმინეთ, თუ ქვეცნობიერ მესიჯებს დაინახავთ, ყოჩახ თქვენ. Judas Priest. რას 85 წელს ორი ახალგაზრდა რეიმონდ ბელკნაპი 18 წლის იყო მაშინ და ჯეიმს ვანსი 20 წლის დასხდნენ. მთელი დღის განმავლობაში სვამდნენ, პლანს ეწეოდნენ და უსმენდნენ ჯუდას პრისტის ალბომ Stained Class, რომელშიც შედის ეს სიმღერა, რომელიც არის რაღაცის ქავერი, რაც სხვა ჯგუფის, რომელიც აქამდე არ მაქვს გაგონილი არ მქონია, ასე რომ შეიძლება ცნობილი სიმღერა მე ჯუდას პრისტიდან ვიცი. ბოლოს 6 საათის მერე ორივე აიღო ტოპი ერთმა და თავისთავად ესროლეს, მოკლედ თვითმკვლელობის შეთანხმება დადეს. ერთ-ერთი 18 წლის, რომელიც იყო ბელკნაპი, მოკვდა ადგილზე. მეორე ბიჭი უფრო უფროსი გადარჩა, თუმცა სერიოზულად დაზიანდა ცხადია და 3 წლის მერე მოკვდა. სიკვდილამდე მან და მისმა მშობლებმა უჩივლეს Judas Priest და CBS, რომელიც იყო ლეიბლი Judas Priestის, და ითხოვდნენ 6 მილიონს, იმიტომ რომ მათი მტკიცებით Judas Priest-ს ჰქონდა დამალული ქვეცნობიერი მესიჯები ამ სიმღერაში, როგორიც არის თქვა, ცადე თვითმკვლელობა გააკეთე ეს და მოდი ვიყოთ მკვდრები. Spooky Tooth ქვია რისი ქავერიც არის, კარგი, ჩავხედე. და სხვა სიმღერა მათი არ ვიცი არაფერი. 1990 წელს გაიმართა ეს სასამართლო და იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, იმიტომ რომ გარდა Judas Priest-ისა, პრინციპში განიხილავდნენ იმას, რამდენად შეიძლება რომ როკ ჯგუფმა, ან პოპ ჯგუფმა არა აქვს მნიშვნელობა, ტვინი გამოურეცხოს ახალგაზრდებს და აიძულოს რომ ესეთი რაღაცა გააკეთონ, რასაც ისე არ გააკეთებდნენ. დაახლოებით იგივე პონტი ასეც როგორც 25 კადრის ეფექტი, ოღონდ მნიშვნელოვანი განსხვავებით. სიტყვაზე 25 კადრის ეფექტში თუ 25 კადრის შემთხვევაში სასამართლო პროცესზე შეუძლია რომ ვიღაცას დაცვას ან ბრალდების მხარეს ამოიღონენ ფირი და თქვა რომ აი 25 კადრში დევს ეს კადრი რომელიც არის ჩაწებებული და ან ახდენს გავლენას ან მოკლედ დაამტკიცოს რომ 25 კადრი არსებობს. ამ შემთხვევაში ბრალდება ამბობდა რომ რობ ჰელფორდმა და დანარჩენმა Judas Priest-მა შეფარულად ჩადეს ეს მესიჯები და მათ მოსასმენად საჭიროა რომ მუსიკა ან ააჩქარო ან შეანელო ან უკუღმა დაატრიალო და აი მერე კი გაიგებ ამ ყველაფერს. რაც ხა 25 კადზე რაც თქვით, აქაც აქტუალურია ის რომ თუ არ ესმის ტვინს რანაირად მოქმედებს მასზე. მაგრამ 1990 წელს ბრალდება ამტკიცებდა რომ კი შეიძლება რომ ყურებს არ ესმოდეს ტვინმა არ იცოდეს რომ ესმისეს, მაგრამ ისე არის შენიღბული, ისე არის დატრიალებული რომ აი შემდეგ ახდენს ამაზე გავლენას. ერთ-ერთი პირველი რაზეც ამბობდნენ ხოლმე ამას იყო Led Zeppelin-ის Stairway to Heaven-ში, რომელსაც თუ დაატრიალებ უკუღმა რაღაცა შეერსო რომ მიყარხარ სატანა და მოდი ვარ შენკენ. რაც მომისმენია YouTube-ზე დატრიალებული ესეც და ისეც და არანაირად არ ძალიან გარყვნილი ყური უნდა გქონდეს რომ რამე ეგეთი გაიგო იქ. Beatles-საც რაღაცა მსგავს აბრალებდნენ. თვითონ Rob Halford-ი მე იხსენებს Rolling Stone-ში ჰქონდა ერთგვარი მოგონება ამ პროცესისა დაწერილი. ამიტომ ძიმე იყო მისთვის ეს ყველაფერი. პირველ რიგში იმიტომ რომ როცა ბავშვის შობლებს უყურებდი, ყველაზე უფრო მინდოდა რომ მიუსულიყავი და ჩახუტებოდი და მეთქვა რომ ძალიან გული მწყდება რომ ბავშვი დაკარგეთ. წამოდი თუ კიდე დავსხდეთ, ყალადავლიო, დავილაპარაკოთ და ერთმანეთს გაუზიაროთ ეს ტკივილი. მაგრამ არ გამოდიოდა, იმიტომ რომ ამ პროცესის უკან ასევე იყო ამერიკული, არ ვიცი, ბაპტისტები არიან თუ რა, მემარჯვენე ქრისტიანული ჯგუფები, რომლებსაც უნდოდათ პრინციპში მეტალზე თავდასხმა უფრო, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ეს ხალხი, რობ ჰელფორდი, Judas Priest-ი, ხები ვინც იყვნენ, ალბათ ოზი ოსბორნის პროცესის მაქსოუსით იყო მოწოდებული, რომ სინამდვილეში არიან ბოროტები, სინამდვილეში არიან სატნები და მაგათ უნდათ რომ ხალხი დახოცონ და იმიტომ სპეციალურად აკეთებენ, რაც ნუ ტიპიო დაგაბრალებს, რომ შენიღბულად ჩადე რაღაცა მესიჯი, რომ იმის გამო რო ვიღაცები სხვა იქ დაიხოცნენ. იმასთან მე ხლაპარაკი ცოტა ჭირს ხოლმე. მით უმეტეს რომ ასევე ამ სიმღერაზეც YouTube-ზე სხვადასხვა ვიდეოებს უსმენდი, სადაც შეტრიალებულია, შენელებული, აჩქარებული და თუ ძალიან მოინდომებ ვითომ რაღაცა მაინც ვერ გავიგე, ძალიან მოინდომე, მაგრამ არაფერი მსგავსი იქ არ არის. ასე გადაწყვიტა სასამართლომაც. თვითონ ჰელფორდი ხსენებს, რომ შედეგი, რომელიც სასამართლომ დადო, თუ საშინელი ფრაზა გვინდა რომ გამოვიყენოთ, ვერდიქტი იყო ცოტა იმედის გამაცრუებელი, იმიტომ რომ სასამართლოს არ უთქვამს რომ ესეთი რაღაცა არ ხდება. სასამართლოს არ უთქვამს, რომ ვარიანტი არ არის, რომ რაღაც შენელებული, უკან ჩადებული მესიჯების გამო ვიღაცამ სადღაცა რაღაცა შეიძლება რომ თავი მოიკლას. ვერდიქტმა თქვა, რომ ჩვენ ეს შევისწავლეთ, ფლატ კარგად ვერ გავერკვიეთ აი ამ სფეროში, იმიტომ რომ არ არის ფლატ ჩვენი სფერო, მაგრამ ჩვენ დავადგინეთ, რომ ამ ჯგუფს Judas Priest-ს არ ჩაუდია სიმღერაში შეფარული სიტყვები და აი ამ შეფარული სიტყვების ჩადებას არ გამოუწევია ტრაგედიაო. ასე რომ, ნუ ჯგუფი გამართლდა, მაგრამ Tina Helford-ი ამბობს მე რომ გაგამართლეს ერთი, მაგრამ პროცესი ის არის რომ სულ დაგყვება მე ეს პონტი, რომ აი ჩვენის როკ ჯგუფი ვართ, რომელიც ცდილობს თავისი ფანების დახოცვას, ან თუნდაც გადავით სვამს შიგნით რაღაცა შეფარულ მესიჯებს, რომელიც შემდეგ გავლენას ახდენს თინეიჯერებზე, რომლებიც მე თავს იკლავენ, არადა რასისულელია ამბობდნენ ის და მართლა რასისულელია, საიდან არის ხოლმე მოტანილი. კარგია რომ ესეთი პროცესები აღარა გვაქვს, იმიტომ რომ როგორ გქონდეს არაფერი ხო აზრი არ დამთავრებია, ქვეცნობიერად მოგაწოდეთ რაღაცები. ხო გეცოდინებათ იმ ხასიათზე დადგები ზუსტად როგორც მე მინდოდა რომ თქვენ ქვეცნობიერად ყოფილიყავით. აი, ერთ სიმღერას გავუშვათ, რომელსაც Unbelievers ქვია, ურწმუნოები და იმიტომ შევარჩიე რომ რაღაცები ინფორმაცია, რომელიცაც არ გჯერა, იმიტომ რომ სისულელია და გამარჯობა Vampire Weekend. Thank you.
what should I be? Is this the fate that half of the world has planned for me? Believers, all of the sinners the same. Girl, you would now die. Believers bound to the tracks of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? Should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? I know I love you, and you love to see. But what all the water contains, a little drop for me.
Менц, это из-за гуак, имя Димаксу, чвенс... podcast აქვს და ჰიპსტერული აურა, ცოტა სუნი ჰიპსტერიზმი. ხმით გავახსენებ ლაპარაკს, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა და ამიტომ ამ ფაერ ვიკენდი ყოველთვის ხდება ხოლმე მაგას. ერთ-ერთი ჰიპსტერ ბენდს რო ჩაწეროთ Google-ში, ალბათ Vampire Weekend-ს ამოაგდებს. არ ვიცი რატო, იმიტომ რომ არ ვიცი რატომაც, იმიტომ რომ ჰიპსტერული ბენდია, მაგრამ მოსასმენად არის ძალიან სასიამოვნო და ვაფშე кайი ჯგუფია. რამდენი ხანი ალბომი არ გამოუშვეთ, 2 წელი. ორი ალბომი ვიცი მაგას და ორივე არის თავიდან ბოლომდე გადასარევე. ალბათ ესე მე 11 კლასში ვიყავ, შეიძლება პირველ კურსზე უფრო, როდესაც საზაფხულო პონტში ვიყავ, საზაფხულო ბანაკი დავარქვათ, დეტალები არ მინდა, არა აქვს მნიშვნელობა. და ერთ-ერთი ლექტორი თუ მასწავლებელი, მომსწავლე მეგობრობდი, თო ძალიან უფროსი კი არისო, არა მე თან ჯიგარი იყო და ჩვენ ჩითავდა ხოლმე და ასე მეტალისტი იყავი და ასე მეუბნებოდა რომ არ არის ეს მეტალიო კარგიო, არ არის кай ხალხიო, იმიტომ რომ აიო ესეთი ამბავი მომიყვარო. თავის დროზე ერთი კონცერტი იყო, სადაც ხანძარი გაჩდაო და 30 ადამიანი დაიღუპაო. და ამ დროს ერთ-ერთი ვაჟი მეტალისტი ტიპიო გამოდიოდა, რომელიც სულ არ იყო არც ქრისტიანი, არც მორწმუნე, არაფერიო და უცებ ყურში ჩაესმაო სატანის ხმაო, რომელიც ეუბნებოდა რომ ხედავ ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი ჩემი გაკეთებულია და ჩემი მსახურები ჩემთან მოვიყვანეო. და რა სიტყვაა ამაზე? ამაზე რა სიტყვაა? მე რა უნდა მეთქვა მეთქი, არა, არაფერს არ ვიცი მეთქი. იმდენად რომ მე შემაწუხარდა ერთი წლის მერე დაურეკე იმას და ეუბნები რომ რომელი კონცერტი იყო, სად იყო, ამიტომ სად დაიღუპა 30 ადამიანი, ვინ მოისმინა? ეხა აქ არის ერთი წყვილი, რომ არც არ დამირეკავს, იმიტომ რომ სულელი კი არა, ერთი წლის მერე რაღაც სურეკო. უბრალოდ იმის მაგალითად მოიყვანე, რომ ყველა იტყვება ხანდახან ლამაზი სიტყვისათვის. მაგრამ უამრავ ეგეთი ამბავია, რომელსაც ყვებიან, რომ აი ესე მოხდა, გაზეთში წავიკითხე, განსაკუთრებით ადრე ვიდრე ინტერნეტი იქნებოდა და ეხა როცა ინტერნეტია, გაცილებით უფრო მეტი ესეთი მსგავსი ამბავი ვრცელდება, რომელიც გადამოწმებას ან შემოწმებას რაღაც შეხედვას, რომ მართლა მოხდა თუ არა და რა მოხდა და რაღაცა. არავინ არ აკეთებს ხოლმე. და არაფერი, აზრი იყო რომ დანარჩენ ნათქვამთან ჯდებოდა ლოგიკურად, ეხა რაც მოყევა. და ბოლოსკენ დრო ბევრი კი აღარ დამშა, მაგრამ ბერმუდის სამკუთხედზეც მიდგება ხოლმე ლაპარაკი, რომ აბა რა არის ბერმუდის სამკუთხედზე? მე სხვადასხვა ახსნა ზოგი ამბობს, რომ ეხა რა სისურელია, ცხადია, უცხო პლანეტელები იქ არ არიან, მაგრამ არის დიდი ბუშტუკები, რომელიც ამოდის ოკეანის ფსკერიდან და ეს ბუშტუკი გემს ჟლაპან, ასე ჩაყლაპავს და ქვევით ჩაათრევს და უბრალოდ ჩავლებრივი მეცნიერული ახსნა დიდი ბუშტუკები ან გაზი, რომელიც წვავს გემს ისე რომ თავიდან ბოლომდე რაღაც სისურელეები, იმიტომ რომ ბერმუდის სამკუთხედს რა შეეხება. შეიძლება როცა შევხედავთ, კი ბერმუდის სამკუთხედი სად არის? ალბათ სადღაც გადაკარგულშია და აღმოჩნდა რომ გადაკარგულში კი არ არის, გაგანია იწება ერთი სამკუთხედის ერთი წვეტი არის ფლორიდა, ამერიკის ფლორიდა ქვევით, რომელსაც გვერდზე გამოყვება ესე შენ ხარ ჩემი ბატონი კუბა და ჩამოდის პუერტო-რიკომდე. ანუ სერიოზულად ნაცხოვრები ადგილია ეს, კი არის რაღაც გადაკარგულ წყნარ ოკეანეში, რომ იქ არაფერი არ იყოს, არამედ ამერიკის სანაპიროს მოყვება ეს კუბას და მერე პუერტო-რიკოს. ანუ მეორე წვეტი არის პუერტო-რიკო და მესამე არის ბერმუდის კუნძული, არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი. მოკლედ ბევრი გემი დადის იქ, სულ გემები დადის და არაფერი ბერმუდის სამკუთხედში ამოუხსნელი არ ხდება. ხდება ხოლმე ის, რომ არის უამრავი შემთხვევა, რომელიც ზღვაზე მომხდარა. ზოგი მოხდა მანდა, იმიტომ რომ ბევრი გემი დადის, ზოგი მოხდა სრულიად სხვაგან, შეიძლება დედამიწის მეორე მხარეს. მაგრამ როდესაც წერენ ხოლმე, ყველაფერი შეეტენება ხოლმე მერე საწყალ ბერმუდის სამკუთხედს, რომელსაც ცუდი არაფერი არ გაუკეთებია თავისთვის, არის და სამი წვეტი აქვს, რომელიც არის ძალიან ბევრი გემი დადის. პირველი ხსენება ბერმუდის სამკუთხედისა, რომელსაც ასევე ეშმაკის სამკუთხედადაც მოიხსენიებენ, იმიტომ რომ იქ ესეთი საშინელი რაღაცები ხდება. ეხლა ვიღაც ტიპის წიგნი, რომელიც გამოვიდა 60-იან წლებში, სადაც მისი ავტორი ალან ეკერტი ამბობდა, რომ აი რამდენი საშინელება აღწერდა საიდუმლოებით ახსილ მოვლენებს, რომელიც ბერმუდის სამკუთხედში მოხდა. მათ შორის ზოგი მართლა მოხდა, მაგრამ არ იყო ისე საიდუმლოებით ახსილი, როგორც ავტორს ეწერა. ზოგი სულ სხვაგან მოხდა და ზოგი არ იყო საიდუმლო, არამედ გასაგებია რაბედიც ეწვია. ბიბლიოთეკარი იყო ეგეთი ტიპი, ლორენს დევიდ კუშა, ჩაწერილი მაგ ზეპირა ცხადი არ ვიცი, რომელიც არის ავტორი წიგნისა ბერმუდის სამკუთხედის საიდუმლო ამოხსნილია. ეს ტიპი იყო ბიბლიოთეკარი, რომელსაც ერთხელ გაუკვირდა, რომ რატომ მოდის ხალხი და კითხულობს წიგნებს, მაშინ ჯერ ბერმუდის სამკუთხედის საყალპურო ცნობილი ფრაზა არ იყო, რატო მიაქვთ ეს წიგნებიო და წაიკითხა მე ეს სხვადასხვა სტატიები, რომელიც ეწერა ბერმუდის სამკუთხედის საიდუმლოებებზე და გადაწყვიტა, რომ ამოეხსნა. და ამოხსნა კიდევაც, იმიტომ რომ სათითაო ჩამოყვა ყველა ამბავს, რაზეც ყვებიან, რომ ეს რა მოხდა ბერმუდის სამკუთხედში და ხსნიდა რა მოხდა. ზოგ შემთხვევაში ცოტა გაუგებარია მართლა რა მოხდა, მაგრამ უმეტესად სამარავდოდა, რომ შტორმი იყო და თვითფრინავები ჩამოცვიდნენ, იმიტომ რომ შტორმში მოხვდნენ, იმიტომ რომ შტორმი იყო მაშინ, როცა ის ციგნი, რომელიც თავიდან ამბობს, რომ ბერმუდის სამკუთხედში საიდუმლოა, ამბობდა, რომ შტორმი კი არა, დაინახავდი კილომეტრები შორს რა ხდებოდა. ასევე სხვადასხვა შემთხვევები, რომ ვიღაც ვთქვათ იახტმენი დონალდ კრაუჰურსტი, რომელიც გაქრაო ციგში იყო მოწოდებული, როცა არავინ არ იცის რა დაემართა, როცა ბერლიც წერო ყველა მიცის რაც დაემართა, ცხადია ყველაფერია. და მე არის ხოლმე ამბები, რომელსაც იმისი არ იყოს, აი ლექტორმა მასწავლებელმა და ასევე ჩვენმა მეგობარმა მოგვიყვა კონცერტი, სადაც 30 ადამიანი დაიწვა და შემდეგ სატანამ თქვა და რაღაც უამრავი ამბავი, რომელსაც ყვებიან, მაგრამ ან არ მომხდარ, ან სხვანაირად მოხდა, ან გასაგებ 2013 წელს არის ეს ფონდი, მსოფლიო ფონდი ბუნების, რომელსაც სია გაკეთებული 2013-ში 10 ყველაზე საშიში წყალი, არ არის კაი ქართული, მაგრამ წყალში ყველაზე 10 საშიში ადგილი, რომელიც არის საშიში გემებისთვის, მაგრამ ბერმუდის სამკუთხედი არ მომხდარა, იმიტომ რომ არ არის საშიში საერთოდ. კიდე რა ვიცი, ფილს პროფესიონალი რომ მომეყვანა ამ თემასთან დაკავშირებით ალბათ უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ნუ ესე გავხურდით დღეს და მითების თემა მიმოვიხილეთ, იმიტომ რომ ჩვენ პოდკასტ არ აქვს საზღვრები. ჩვენ არ აგვაქვს საზღვრები, რასაც გვინდა იმას ლაპარაკობთ. უმეტესობას ცუდად და ზედაპირულად, მაგრამ ძალიან არასწორსაც არა. ჩვენი თამასა, როგორც თქვენ ხომ ვერ ვიტანავ გამოსვლას, მაგრამ გვაქვს ძალიან დაბლა დადებული, ძალიან არასწორს ნუ ვიტყვით და დანარჩენს მოსაწონის გაკეთებას არავინ არ გთხოვს საკუთარ თავს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ხვალდაზე გარგვექნება გადაცემა, იმიტომ რომ თუ ბათუმში ხართ, ბათუმში ღონისძიება ტარდება, რომელიც მუსიკას და ქალაქს და მაგას შეეხება და ერთ-ერთი გამომსვლელი მეც ვიქნები, ლექცია მაქვს მუსიკა და ქალაქი რაღაც ამ თემაზე. რომელსაც ახლა ამზადებ, რო გითხრათ, რომ უკვე ძალიან კაი ლექცია იქნება, ვიცი მეთქი არა, მაგრამ იქნება და კარგი გამომივიდეს. ასევე სხვებიც იქნებიან გამომსვლელები, მოკუ-მოკუში ასრულებს, არ ვიცი რას, მაგრამ მუსიკას ალბათ რომ შესრულონ და სად იქნება რა, Facebook-ზე ნახეთ თუ შეიძლება, ზუსტად არ ვიცი სად არის და როგორ არის, მაგრამ ხვალ არის ბათუმში 6 საათზე იწყება კონტეში. აჰა, ჩავხედე. არ დამეზარა თქვენთვის, არაფერი არ მეზარება ხოლმე. ასე რომ თუ არ წუხართ და ქალაქში არ ახართ და რაღაცა მოდით, მეც ვიქნები მოკუ-მოკუც და SVD გამომრჩა. SVD არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ იქნებიან და ალბათ კარგი იქნება. კაი, ასე შევაჯამოთ. ეს არის ნიკოს პოდკასტი გენაცვალე, რომელიც ყოველ დღე გადის ეთერში 12 საათიდან 12 საათამდე. არის პროგრამა, რომელიც არის მუსიკალური, სამეცნიერო პოპულარული, ისტორიული, კულინარიული, ასევე ინტერვიუს ფორმატი გვაქვს ხოლმე დრო და დრო. თუ არ გვისმენთ ხოლმე, ძალიან მთელი ქალაქი უსმენს და ყველა ამბობენ, რომ ვა, ნიკოს პოდკასტს უსმინე, რა ქნა, საჩაო რტყა, ყველა მაგაზე ლაპარაკობს საათში. ხოლთ ყველა ადგილას, სულ ყველა ადგილას. საერთოდ, რაც არის თბილისში. იმიტომ რომ სულ ყველა თბილისში მაცხოვრებელი ასივე კაცი ჩვენ გვისმენს და მეტი სხვა ვის რა საქმეა, მაგრამ განიხილავენ ხოლმე და ესე. ყველაზე ჯიგრები გვიმეგობრდებიან ხოლმე Facebook-ზე, ადელად ჩაწერთ ნიკოს პოდკასტი, ჩაწერ Facebook-ზე და საოცრება ნიკოს პოდკასტი იპოვით. ამას გარდა ყველაზე დერსკი ხალხი გვისმენს როგორც პოდკასტი, იმიტომ რომ პოდკასტი უბრალოდ კარგი ქვია, პოდკასტი ვართ. და თუ საბ ტელეფონში რამე პოდკასტებს არ უსმენთ, ვინც არ უსმენს, იგი თავის ამტერია, ან Nokia, Adinokia, რა ვიცი რაღაცა ეგეთები შეგვიძლია რომ გავურითმოთ. პოდკასტი ჩაწერეთ უბრალოდ, ან ნიკოს პოდკასტი, მარტო პოდკასტითაც პოულობ, სამი ქართული პოდკასტი ამოდის, დანარჩენი ორიც ძალიან კაია, ალბათ არ მომისმენია, მაგრამ ჩვენ ძმები არიან, სულიერი, იმიტომ რომ ყველანი ერთმანეთი ძმები ვართ. კიდე რისკენ მოგიწოდოთ, არ ვიცით. მოდი ყველას გვიყვარდეს ერთმანეთი, ჩამოასხით კიდე ერთი უნდა დავლიო, გოჩა შემოუში მუსიკა ნელ-ნელა რომ იმის დავამთავროთ, რითის დავიწყებთ იმით ვარტვარეთ, არის Odetas Hit or Miss, საიდან ვიცით, იმიტომ რომ DJ Shadows აქ ეგეთი Brain Freeze კატკემისთან ერთად აღებული, მოკლედ DJ Shadows და კატკემის საკუთ Brain Freeze ერთობლივი ალბომი, რომელიც არის კლასიკა 90-იან წლების ინსტრუმენტული ჰიპ-ჰოპის და ბრეიკების და ეგეთი ამბების. და მე ამისი ცალკე სია არის რა, ბიტების და სიმღერების, რომელიც გამოყენებული აქვს ალბომში. რომელსაც ჩაუჯდები ხოლმე და 1000 კარგ რაღაცას აღმოაჩენ, მათ შორის აი ამას, ეს არის Odetta Hit or Miss. ზეგამდე კი არა, მაზეგამდე ხვალდაზე კარ ვიქნები და მაზეგ მოუბრუნდები. Nico Energy in the house, FM 7.4 რადიო თავისუფლება, love you baby. და კიდე რა თქვა, რა ცოტა გოიმება. აღარაფერი მორჩები, თორე რაღაც კიდე უფრო ზისულელს მიწყვი ვიდრე თქვი, გოჩა, აუწია ხმა მაღლა, დაიწოს ჯიგარი. Just like this, I gotta be me. Baby, hero or miss. Sitting here all by myself, trying to be everybody else. Can't you see? Hey, I gotta be me. Ain't nobody just like this. I gotta be me. Baby, hit or miss. Look at you sitting there, all by yourself, listening to everybody, everybody say, be everybody else, can't you see? Oh, you gotta be the. Hero or miss? Oh la 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 la. Oh, you see, I gotta be me. I gotta be me, a baby hero or miss. Sitting here, I'm all by myself. I'm trying to be everybody else, but now I see I gotta be me. I gotta be me, baby, hit or miss, baby, hit or miss.